Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Hayırlı tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 23 fevral shanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bishkekda qochqinlik mandatiga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Shuhrat Musin bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Qozog'istonda 7 milliard tonnaga yaqin zaharli chiqindilar yig'ilib qolgan. Pokistonda politsiya mamlakatda taqiqlangan lashkari jangaviy radikal guruh asoschilaridan biri qo'lga olinganini ma'lum qildi. Bu shu soat kecha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Qirg'iziston poytaxtida qochqinlik mandatiga ega O'zbekiston fuqarosi Shuhrat Musin bedarak yo'qolgani haqida Jarayon internet nashri xabar tarqatdi. Nashrning bildirishicha, Shuhrat Musin 18 fevral kuni bedarak yo'qolgan. Huquq himoyachilari u O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlangan bo'lishidan tashvish bildirmoqdalar. Andijonlik 29 yoshli Shuhrat Musin 2008 yilda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, maxsus xizmatlar tomonidan ta'qib qilingach, O'zbekiston uni tashlab chiqishga majbur bo'lgani aytiladi. 2009 yilning iyul oyida BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi Qirg'iziston vakolatxonasi Musinni qochqin deb e'tirof etgan. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligining ma'lum qilishicha, mamlakatda qoramollar soni hozirda 10 million 141 ming boshga yetgan. O'tgan yilda 1.7 million tonna go'sht, 7 million 310 ming tonna sut aholi dasturxoniga yetkazib berildi. Bugun mamlakatda mavjud qoramollarning 95%dan ko'prog'i aholi xo'jaliklarida boqilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Hozir Rossiyada 500 mingdan ortiq, Qozog'istonda esa 200 ming atrofida qirg'izistonlik migrant bor. Bu haqda Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev parlamentda qilgan chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, bu taxminiy raqamlar bo'lib, migrantlar sonining aniq hisob-kitobi mavjud emas. Qirg'iziston parlamenti hukumatga alohida migratsiya xizmati tashkil etishni taklif qilmoqda. Qirg'izistonda migratsiya masalasi bilan 5 ta tashkilot shug'ullanayotganiga qaramay, shu kungacha migrantlar sonining aniqlanmagani parlament deputatlari taajjubiga sabab bo'ldi. Mamlakat bosh vaziri Jantur Satvaldiyev hukumat bu borada tahlil o'tkazishini bildirdi. BMTning Qozog'istondagi taraqqiyot dasturi ma'lumotiga qaraganda, ushbu mamlakatda 6.7 milliard tonna zaharli chiqindilar yig'ilib qolgan. Ekspertlarning baholashicha, Qozog'iston hududida 30 milliard tonnadan ziyod kimyoviy moddalar to'planib qolgan va shuning 6.7 milliard tonnasi zaharli chiqindilardir. Ayni vaqtda respublikada har yili 90 milliard tonnaga yaqin kimyoviy chiqindilar chiqarilmoqda, deyiladi taraqqiyot dasturi ma'lumotida. Ekspertlar kimyoviy moddalarning xavfsiz boshqaruvi tizimini kuchaytirish uchun qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish kerak degan fikrda. Shu munosabat bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qozog'istondagi taraqqiyot dasturi Qozog'iston atrof muhit vazirligi bilan hamkorlikda qo'shma loyihani boshlamoqda. Loyiha doirasida 22 fevral kuni Ostonada kimyoviy chiqindilarni yo'q qilish muammosiga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonda politsiya mamlakatda taqiqlangan lashkari jangaviy radikal guruh asoschilaridan biri qo'lga olinganini ma'lum qildi. Politsiyaga ko'ra, Malik Ishoq juma kuni ertalab Panjob viloyatidagi Rahimyarxon shahrida qo'lga olingan. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, hozircha Malik Ishoqni 1 oy muddatga hibs qilish to'g'risida qaror chiqarilgan. Lashkari jangaviy guruhi Balujiston viloyatida yashovchi shiyalarga qarshi uyushtirilgan hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Jumladan, lashkari jangaviy o'tgan hafta Kvetta shahrida 89 odamning o'limiga sabab bo'lgan terrorchilik harakatini ham uyushtirganligini bildirgan. Chexiya hukumati 16 cherkov va diniy tashkilotlar vakillari bilan kommunistlar tomonidan boshqarilgan sobiq Chexoslovakiyada yo'qolgan mulk uchun tovon to'lash haqidagi shartnomani imzoladi. Chexiya bosh vaziri Petr Neches bu qarorni adolat tantanasi deb atadi. Hukumat 30 yil davomida cherkovga 3 milliard dollar tovon puli to'lab beradi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon dastur davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Obidxon Qorinazarovning izdoshlari dunyoning 8 ta davlatida norozilik namoyishi o'tkazyapti.
Ko'chirilgan suyuqasini ko'p qarorlari ochilmaslik sababi nima ekanligini bilishlik maqsadida bu piket o'tkazilyapti.
Samarqandda chaqaloq furushlar 5 yilga kesildi. Xorazmda uylar oldiga qurilgan ayvonlar yoppasiga buzilmoqda.
Buzasan, buzib tashiysan deb turibdilar. Buzmasak, mashina bilan kelib buzib, buzganini pulidan to'latamiz deb turibdi.
O'zbekistonda bir haftada 80 ming haydovchi jarimaga tortildi. Erkin mikrofonda Langer Kon boshqarmasining sobiq direktori Mama Yoqub Hamroyev shikoyat bilan
40 yil tashkil bo'lgan katta gigant tashkilotdan hech narsa qolmadi.
Shuningdek, dastur davomida qurultoy ishtirokchining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 22 fevral kuni Shvetsiyada taniqli o'zbek imomi Obidxon Qorinazarovga uyushtirilgan suiqasdga 1 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Shvetsiya va dunyoning boshqa mamlakatlarida yashovchi o'zbek diasporasi vakillari Obidxon Qorinazarovga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha adolat qaror topishi talabi bilan piketlar o'tkazmoqda. Ayni piketlar borasida Hurmat Bobojon
22 fevral kuni dunyoning turli mamlakatlarida yashovchi o'zbek diasporasi vakillari Shvetsiyada boshpana topgan taniqli o'zbek imomi Obidxon Qorinazarov hayotiga suiqasd uyushtirilganining 1 yilligi munosabati bilan norozilik piketlarini o'tkazishni boshladi. Asosiy norozilik tadbirlari juma kuni Stokgolm shahridagi Shvetsiya parlamenti qarshisida boshlandi. Bugungi norozilik tadbirida Shvetsiyada yashovchi Obidxon Qorining izdoshlari, muxolifat vakillari hamda o'zbek qochqinlari qatnashmoqda. Norozilik tadbirida qatnashish uchun Shvetsiyaning Stromsund shahridan poytaxt Stokgolm yetib kelgan o'zbekistonlik qochqin Ahmadjonning aytishicha, namoyishdan maqsad Obidxon Qorinazarovga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha adolat qaror topishiga erishishdir.
Hozir bu yerda bu piketimizga 80 ga yaqin odam yig'ildi. Bu yerda hozir so'zga chiqqan kishi Shvetsiyadagi Yashillar partiyasini a'zosi vakili Mahmud Qoplon. Hozir so'zga chiqqanlar. Yana bu yerda xalq harakati vakillari ham keyin yana bir qancha har xil, ya'ni bir nimalardan kelgan muxolifat vakillari bu yerda qatnashyapti.
Endi nima maqsadda o'tkazyapsizlar buni endi? Bir yillik mayli, tushunarli, endi maqsad nima?
Xo'p, maqsad bu yerda bir yil davomida uyushtirilgan suiqasdni ko'p qarorlari ochilmadi. Ana shu ochilmaslik sababi nima ekanligini bilishlik maqsadida bu piket uyushtirilyapti.
Shvetsiya poytaxtida bo'layotgan norozilik tadbirining yana bir qatnashchisi o'zbekistonlik taniqli imom Muhammad Solih Obutov.
Endi bu yerda shved hukumatini e'tiborini mana shu suiqasdga qaratish, o'sha jinoyatchini olib kelib jazolashni talab qilish, mana bu yerdagi ikkita er-xotin haligi sud tomonidan ozodlikka qo'yib yuborilgan er-xotinlar bor, o'shalarni apellyatsion sudini bo'lishligini talab qilish, chunki sud to'xtab qolgan, sud bo'lmayapti. Hozir bu yerda mana Mehmet Qoplon gapiryapti. Bu turk Shvetsiya parlamentidagi turk deputati.
Çok üzülüyoruz. Yani bunu ilk söylenildiğinde ciddiye alınması gerekiyordu ve hayati bir derecede bir hata yapılmış. Yani onlara yardımcı olunması gerekiyordu. Maalesef olunmadı. Onun için kızıyoruz biz. İkinci mesele, bu cinayet olduktan sonra o zaman ne yapıldı, ne yapılmadı? Ona bakmak gerekiyor. Ne yapıldı, ne yapılmadı? Şimdi anladığım kadarıyla polis elinden geldiğince çalışmış. Yani yapmaya, bir şeyler yapmaya çalışmış. Ama kimseyi bulamamışlar.
Şimdiki 22. fevral günü AKŞ, Britanya, Kanada, Daniya, Hollandiya, Türkiye, Avustralya'da ham Uzbek diasporası vakilleri Obidxon Qorinazarov hayotiga suiqasd uyushtirilganining 1 yillik munosabati bilan norozilik tadbirlarini o'tkazmoqdalar. Obidxon Qorinazarov 1 yil avval 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurollar tomonidan otib ketilgandi. 55 yoshli Obidxon Qorinazarov hamon shifoxonada koma holatida yotibdi. Imomni otgani ishonilayotgan Yurijukovskiy ismli shaxs hamon ushlangani yo'q.
Demak, 22 fevral kuni Obidxon Qorinazarovning izdoshlari dunyoning 8 davlatida norozilik namoyishi o'tkazyaptilar. Shulardan bittasi, demak, Avstraliyada bo'lib o'tdi. Shunday namoyishlardan bittasi. Hozir biz bilan Avstraliyadan Botirjon. Botirjon?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, Botirjon, sizlar Avstraliyani qayerida namoyishni o'tkazdingizlar?
Avstraliyani Capital City bo'lgan, poytaxti bo'lgan Canberra shahrida.
Qayerida? Endi qaysi bir tashkilotda oldida yoki qayerida biror bir xiyobondami, qayerda?
Shvetsiyani shu posolstvosida, Canberrada joylashgan posolstvosida o'tkazdik.
Demak, Shvetsiya elchixonasini oldida, binosini oldida. Aha. Nechta odam qatnashdi? Piketda nechta odam qatnashdi?
Piketda 10 dan ortiq odam qatnashdi va undan tashqari shu bizning masjidimizda e'lon qilingan xabar bo'lgan, unga 100 dan ortiq odamlar ism familiyasini, adreslarini, telefon nomlarini yozib qo'llar qo'yib, shunga qo'shilishi bizda shu Adelaide shahrida turamiz. Uzoqlik uchun ular shu xat imzo sifatida jo'natishdi, shularni hammasini olib borib shu posolstvosi chiqdi, Shvetsiya posoli shunga topshirdik va norozilikchiligimizni bildirdik.
Endi shu piketni ko'rinishi qay ko'rinishda bo'ldi? Plakatlar bo'ldimi yoki biror bir sahnalashtirilgan biror ko'rinish bo'ldimi yoki faqat o'sha joyda borib turdingizlami, biror xat berdingizlami, qanaqa ko'rinishda bo'ldi?
Shu plakatlar bo'ldi. Plakatlarni olib, eshigini tagida turdik. Ularga bizni ko'p musulmonlar bo'lgan odamlar imzolarini topshirdik. Ularga norozichiligimizni bildirgan xatimiz shu bo'lgan, shu norozichilik xatlarimiz shularni topshirdik. Ular video kameralarga olib shu ravishda bo'ldi.
Endi o'sha Shvetsiya elchixonasidan biror bir rasmiy uchrashdimi sizlar bilan?
Ha, Shvetsiyani bosh o'sha anaqasi chiqib idorasini borish anaqasi posolga chiqib shu biz bilan ko'rishib shu xatlarimizni noroziligimizni eshitib shu xatlarimizni qabul qilib javob berishlikka va'da berishdi.
Tushunarli. Tushunarli. Botirjon, sizga rahmat. Demak, Avstraliyadan biz bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotda Botirjon bo'ldi. Aziz tinglovchi, demak, 22 fevral kuni Obidxon Qorinazarovning uyushtirilgan suiqasdga 1 yil to'lishi munosabati bilan dunyoning turli davlatlarida piketlar, norozilik namoyishlari o'tkazildi. Ushbu namoyish haqida siz saytimizga joylashtirilgan maqola orqali batafsil ma'lumotlar olish imkoniga egasiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz demak davom etadi. Urganchda xususiy uylar oldiga qurilgan ayvonlar yoppasiga buzilmoqda. Bu Xorazm viloyat hokimligining maxsus qarori bilan amalga oshirilayotgani aytilmoqda. O'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xorazmga tashrifi chog'ida Urganchni zamonaviy shaharga aylantiramiz. Kelgan sayyohlar Xivaga borishdan avval Urganchning chiroyini bir ko'rishsin degandi. Hozir Urganch shahrini qayta qurish maqsadida umumiy qiymati 112 milliard so'mni tashkil etadigan dastur ishlab chiqilgan.
Urganchlik 48 yoshli tadbirkor Baxtiyor aka o'tgan yil yozida 2000 dollar to'lab uy oldiga ayvon qurdirdi, eshigi bo'sag'aziga marmar plita yotqizib, atrofini temir panjara bilan o'ragan edi. Endi viloyat hokimligi vakillari Baxtiyor akadan bu ayvonni 3 kun ichida buzib tashlashni talab etyapti.
Hammaniki bir xil bo'lishi kerak, hammaniki shu ko'chani boshidan qaraganda o nariyoq ko'chani boshi ko'rinishi kerak deb turibdi. Axir chiroyli bo'lib turibdi. Eshikni oldini yomg'ir yog'masligi uchun noves qilib qo'yibmi, chiroyli qilib. Bunga ustalar ishlab tuzatgan, yog'och o'ymakorliklarni qilib tuzatganlar buni. Yo'q, uni hech kim tinglab turgani yo'q. Buzasan, buzib tashlaysan deb turibdilar.
Buzmasa nima bo'lar ekan?
Buzmasa qonuniy yo'l bilan kelib, mashina bilan kelib buzib, shu buzganini pulini ham to'latamiz deb turibdi.
Xorazm viloyati arxitektura boshqarmasi mas'ullaridan birining aytishicha, Urganch shahrini zamonaviy shaharsozlik talablari asosida qayta qurish dasturi doirasida uylar oldiga noqonuniy qurib tashlangan barcha ayvonlar buzilmog'i shart.
Shundan qaror chiqqan-ku nedan prezidentni. Shu bo'yicha hammaniki yiqilib turibdi. Prosta boshlanganda Urganch shahridan boshlandi-da. Lekin bu gap polniy viloyat bo'yicha ko'p noqonuniy qurilishlar bo'lib ketgan.
O'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xorazmga tashrifi chog'ida Urganchni zamonaviy shaharga aylantiramiz, kelgan sayyohlar Xivaga borishdan avval Urganchni chiroyini ham bir ko'rishsin degan edi. Janob Karimov 18 fevral kungi hukumat majlisida ham bu haqda yana bir bor ta'kidladi.
Yangi bir qiyofa paydo bo'ladi. Xorazm mutlaqo o'z qiyofasini o'zgartiradi. Avvalambor shu rahbari shu haqida kuyinib, agarki yashaydigan bo'lsa, agar men bu rahbarlardan rozi bo'lardim.
Hozir Urganch shahrini qayta qurish maqsadida umumiy qiymati 112 milliard so'mni tashkil etadigan dastur ishlab chiqilgan. Urganch markazida yashovchi 57 yashar Oytotoppa shahardagi obodonchilik ishlaridan mamnun ekanini aytadi.
Sadda olib turibdi, yandim eshin narsa yetib qurib tashlayverdilar devrek ishlarini. Yomon atib. Oshlar elda atilib qo'shray bo'pti lekin. Ish qilib ish dim jadal berdi. Shvetsariya chekamishlar berdi. Na bo'lsa endi hammaya na bo'lsa bizaram shu. Ammo endi nisha taqir. Hammaya beraber bo'lsa endi nima turaveradi ekanlar.
Lekin ayvoni buzilayotgan Urganchlik Baxtiyor akaning alami ichida.
Mayli agar chiroyli bo'lmaydi, agar bir shipirdan oddiy qilib qo'ygan bir bachkana bo'lib turganlarni mayli yaxshi. Buni mana qo'shninikidan chiroyli qilsangiz qo'ying. Bo'lmasa olib tashlang deb aytilib turgan gap yo'q. Olasan, buzasan, hammasini tekizlab anchadan qancha odamlar pul chiqarib tuzatgan navislar ham buzilyapti-da. Masalan, chiroyli qilib qilingan narsa bir qo'shni 1700 dollar to'lab ustalarni qo'l haqqini berib navis qildirgan. Yig'lab o'tirdi, yig'lab.
Urganchda eski uylarni buzish kompaniyasi 2011-yilda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Xorazmga tashrifidan so'ng boshlangandi. U mahalliy rasmiylarga viloyat markazidagi eski uylarni zudlik bilan buzib tashlashni buyurdi. 200 ming aholi yashaydigan Urganch shahrida dastlab markazdagi Al-Xorazmiy shoh ko'chasi atrofidagi 2 qavatli uylar buzilib, uni o'rnida 8 qatorli keng prospekt barpo etildi. Buzilayotgan uylarda yashovchi aholi huquq tartibot idoralari va prokuratura tomonidan kuchli bosimga uchradi. Ko'pchiligi huquq tartibot idoralari bosimiga yon berdi va ko'chishga rozi bo'ldi. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shaxsan mening Facebook'dagi sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz topasiz. Sizni albatta Facebook'dagi do'stlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Dasturimiz davom etadi. Rossiya Federal migratsiya xizmatining Moskva viloyati bo'yicha boshqarmasida korrupsiya va poraxo'rlik holatlari kuzatilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan manba boshqarmadagi ushbu holatlar aks etgan videoni ham taqdim etdi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek FMS boshqarmasi bilan bog'liq vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Dakukino 14 manzil bo'yicha joylashgan Moskva viloyatining Federal migratsiya xizmati boshqarmasi oldida ishga ruxsatnoma olish istagida kelayotganlar soni ko'paysa ko'paygan, kamaygani ko'rinmaydi. Tun qorong'usida kelib navbatga yozilgan va yoqilgan gulxan atrofida sinayotgan yuzlab mehnat muhojirlari kunduz kuni yana aqlga sig'mas navbatlarda turishga majbur bo'lmoqda. Uzoqlardan kelib, haftalab navbatda turib, ichkariga kira olmayotgan yoki barmoq izlarini topshirib, tayyor ruxsatnomani ololmayotgan mehnat muhojirlari har qanday yo'llar bilan, hatto pulga bo'lsa-da, o'z muammosini hal etib, bu yerdan tezroq jo'nab ketish istagida. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik Shuhrat ismli mardikor yigitlardan biri kuni kecha migratsiya boshqarmasining tadbirkor xodimlari tomonidan ruxsatnomani olishning oson yo'li ochilgani va u bu eshik oldidagi navbatni video tasvirga olganini xabar qildi.
Dokukina 2014-yilda yetta bitta shu ro'yxat bor, ro'yxatda 600 dan odam oshiq odam o'chirib turishibdi. Faqat kirish joyi bir joydan. Ertaga xodimlar o'zaro qanaqadir kelishib, har bir kishiga 2000 rubldan biz o'chirib, shu 1 soat ichida, yarim soat ichida olib berish uchun ikkinchi eshikdan xot shu kirish joyi qilishgan. Ertaga shu 10 20 tadan odamni olib kirishib, qanaqadir ertaga hozir videoda o'zim olgan filmkada xodim, bitta xodim bor, Sergey Ivanovich degan, yana qanaqadir rus millatiga oid bir kishi tushgan, shular o'zlari kelishib olib kirishyapti odamlarni o'chirib. Ikkinchi eshikdan.
Dedi telefonda olingan video tasvirni ozodlikka taqdim etgan Shuhratjon. Bu yigitning so'zlariga ko'ra, u tanishlari bilan 13 fevraldan beri ishga ruxsatnomani olishga navbatga turgani va hozirgacha ololmagan.
Har kuni har xil ro'yxat, ertalab obedda, kechasidan odamlar turishibdi. Mana biz xuddi shuni aytgandek qilib barmoq izlarini boshqa yerda topshirib keldik, boshqa rayonda, Moskva shahridagi rayonda. Erta 2000 o'chirib olib beraman degan odam, yo'q, bu o'tmaydi, shu yerda topshirishinglar kerak. Endi u erta biz topshirgan joyda bularda shu bazadan ne deylar ekan, baza bitta bo'ladi. Moskva bo'lasiz, shu bilan olishinglar mumkin. Endi shu tezroq olish uchun shuni boshqa joyda topshirib kelgandik. Kecha soat shu 12:00 o'tganda albatta. Ertaga eng asosiy odam shu 2000 rubldan olib, biz o'chirish navbatsiz o'tkazayotgan odam. Shu yerdagi xodim Sergey degan, Sergey Ivanovich degan shu migratsion xizmat xodimi.
Dedi muhojir. Shuhratjonning aytishicha, migratsiya xodimlariga beriladigan pulni tashqarida mashinada o'tirgan kimsa yig'ib olmoqda. U telefon orqali pul bergan shaxsning ismi-sharifini orqa eshikda turgan migratsiya xizmati xodimiga xabar qilmoqda. Dakukino ko'chasidagi migratsiya boshqarmasining orqa eshigi tartib qoidalari nozodlikka ma'lum qilgan muhojir, bunday tartibsizlik qachongacha davom etadi? Bu poraxo'rlik ustidan qayerga shikoyat qilish mumkin deya savol berdi. Moskva viloyati FMS boshqarmasining axborot markazi rahbari Yekaterina Smirnova migratsiya xizmat xodimlarining korrupsiya yoki boshqa noqonuniy xatti-harakatlar haqida boshqarma saytida ko'rsatilgan telefon va elektron qutilar orqali xabar berish mumkinligini aytdi.
Да, там очень много народу, я знаю сейчас. Так, не говорю же, что проблемы нет. Проблемы есть.
Да.
Сейчас очень много, сейчас сократили же квоты, вы же знаете, да? И все, это самое, все предприниматели... Они...
Ha, мен білеман, у ерде адам жуде куп екенне. Муамма бар, білеску. Hozir kvotalarni keskin kamaytirib yuborishdi va u yerga kelayotgan tadbirkorlar bu kvotani sotib olishga barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda. Biz harakat qilyapmiz, ish vaqtini uzaytirdik. Hech qaysi bir davlat tuzilmasi ertalabki 8 dan kechki 9 gacha ishlamasa kerak. Bizga bu haqda juda ko'p murojaatlar bo'lyapti, bilamiz. Korrupsiya masalasida esa maxsus bo'linmamizga murojaat qiling. Yaxshisi, yozma ravishda bizning boshqarmaga murojaat qilinsa, u qayd etiladi va qonun bilan belgilangan muddatda albatta ko'rib chiqiladi, deya maslahat berdi Yekaterina Smirnova. Ayni paytda Moskva viloyati bo'yicha FMS boshqarmasi raisi muavini Aleksey Sichov 2011-yilning may oyida Komsomolskaya pravda gazetasiga bergan intervyusida yaqin kelajakda Dakukino 14 binosiga ko'chib o'tgan viloyat boshqarmasida vaziyat normallashishi, bo'layotgan tartibsizlik va to'polonlarni oldini olish maqsadida elektron navbat tizimi joriy qilinishini va'da bergan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon bilan Skype orqali Rossiyadan bog'langan Mama Yoqub Hamroyev asli Navoiy viloyati Xatirchi tumani Langar qishlog'idan. Langar kon boshqarmasining sobiq direktori bo'lgan Mama Yoqub Hamroyevning iddaosiga ko'ra, bugungi kunda mazkur boshqarmaga qarashli zavod, fabrikalar ma'lum bir shaxs tomonidan talon-taroj qilinmoqda. Hamroyev ushbu shaxsning ismi-sharifini ham tilga oldi. Biroq qo'limizda bu borada biror hujjat bo'lmagani uchun ushbu shaxsning ismini ochiqlamaymiz.
2001 yil u kishi qamoqdan qaytgan. Biz bilan qo'shma korxona qilamiz qilib kelib, men keyinchalik bilsam hamma hujjatlari qalbaki ekan. 2002 yil Rossiya O'zbekiston qo'shma korxonasini u kishi vakili bo'lib tuzdi. 2002 yil meni talablarimni quloq osmasdan, endi Rossiya tomon 51% aksiyaga ega bo'ldi deb meni ishdan bo'shatishdi. 6 oy tekshirish ketdi. Men ketganimdan keyin yerda talon-tarojlik ishlari boshlandi. Prokuratura, militsiya, hokimiyatni yordam bilan hozir o'sha 40 yil tashkil bo'lgan katta gigant tashkilotdan hech narsa qolmadi. Zavod, fabrikalar talon-taroj bo'ldi. Dekabr oyida Vesavaya derdik, tarozi katta tonnadagi mashinalar tortadigan, o'shani buzib olib ketgan, bir 15-20 million narxda turadigan. Yanvar oyida katta pilorama bordi, viloyatda yo'q bunaqa pilorama. O'shani buzib olib ketgan. 2 kun burun katta kon boyitish fabrikasi bor edi. Bir mashinada bir 100 dan ziyod kislorod balonini olib borib, odamlarni qo'yib, stanoklarni shu fabrikaga tegishli bo'lgan narsalarni avtogenda kesib olib ketib boshlagan. Xalq ko'tarilib borgan payti o'sha militsiya kuchi bilan qaytargan, xalqni yaqinlashtirmagan. Menda hujjatlar asosida dalillarim bor. Shuning uchun gapiryapman. Men misol uchun osmondan olib gapirmayman.
Mana Yoqub aka, endi qo'lingizda hujjatlar bo'lsa, o'sha fabrikani talon-taroj qilinayotgani haqida nimaga huquq tartibot idoralariga xabar qilmaysiz?
Ana endi bu savolingizga javob beraman. 2002 yil Navoiy viloyat prokurori Baxtiyor Shomirzayev nomiga ariza yozdim. Tuman hokimi Turdimov Erkin Oqbo'tayev yonlariga kirdim. Tuman prokurori Samodov Salomakani yonlariga kirdim. Goskomunistsa Davlat mulk qo'mitasining boshlig'i Ismatov Muzaffar akani yonlariga kirib xat bilan chiqdim.
Natija nima bo'ldi? Natija?
Natija meni ustimdan 2001 yildan to 2007 yilgacha 20 marotaba jinoiy ish qo'zg'ashdi. Har xil bahonalar bilan.
Mana Yoqub aka, hozir endi oradan shuncha yil o'tib, siz nima qilyapsiz-da? Shu fabrika uchun bu o'zingizni jon kuydirayotganingizmi yo o'ch olishmi yoki biror bir
Yo, menda hech qanaqa unaqa o'ch olish degan anov yo'q. Menga mansab ham kerak emas. Men o'sha joyda farzandiman. Mendan tashqari o'sha 3000 odam yashardi o'sha posyolkada. Hozir 1.5 mingta ham odam qolmadi. Xalq o'tgan yili qishda avtomobillarini, balonlarini yechib pechkaga tiqishgan. Men uchun mansab ham kerak emas, pul ham kerak emas. O'sha joyga ketgan qancha mehnatimga ichim achiydi, boshim. Faqat tashkilot ishlasa bo'ldi.
Langar kon boshqarmasining sobiq direktori Mamayoqov Hamroyevning fikrlarida Ozodlik langardagi vaziyatni batafsil o'rganishga harakat qiladi. Hozircha eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Keyingi paytda O'zbekistonda hakerlar guruhi Clone Security nomli hakerlar guruhi faollashayotgani haqida Ozodlik orqali bir qancha xabarlar berganmiz. Qurultoyning yangi sonida aynan hakerlar mavzusi tilga olinadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bu safargi eshittirishimizni ham qit'alararo radio ko'prik sifatida efirga uzatmoqdamiz. Bugungi mavzumiz hakerlar bu huquq buzarlarmi yoki siyosiy kurashchilarmi? Nima uchun hakerlar o'zlarini bilimini siyosiy kuch sifatida, siyosiy qurol sifatida foydalanmoqda? Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bu mavzuga sabab Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti hack qilingani bo'ldi. Demak, saytni bosh sahifasiga Clone Security tomonidan hujum qilindi. Biz irqchilikka qarshimiz degan yozuvlarni qo'yishdi. 20 fevral oqshomida saytga qilingan hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan Clone Security hakerlar guruhi Ozodlik bilan bog'lanib, Qirg'iz hukumatini irqchilik siyosatiga qarshi ekanligiga norozilik tariqasida bu amalga qo'l urganini ma'lum qildi. Bundan oldin ayni guruh, ya'ni Colon Security guruhi O'zbekiston televideniyasiga, O'zbekiston Sog'liq saqlash vazirligi saytlariga hujum uyushtirgan edi. Bu ham siyosiy sabablarga ko'ra, ya'ni O'zbekiston televideniyasi yolg'on gapirgani uchun ular hujum qilganini aytishgan va Sog'liq saqlash vazirligi o'zbekistonlik ayollarni o'sha bitish amaliyotini olib borgani uchun shunday qilishganini aytishgan. Bugungi eshittirishimizda mana ijtimoiy tarmoqni, mana hakerlar tizimini yaxshi bilgan, mutaxassis sifatida bilganimiz To'lqinjon qatnashmoqda. Yosh to'lqin dasturini bosh muharriri To'lqinjon, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, shu yerdaman.
Jurnalist Abdurahmon Tashanovman biz bilan. Abdurahmonjon, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, shu yerdaman.
Yana odamlar qo'shiladi eshittirishimizga, hozir ulanishga harakat qilishyapti. Endi hakerlik nima degan savolni javobini Wikipediyadan qidirdik. Hakerlik haqidagi bor muxtasar ma'lumot mana bulardan iborat.
Hacker inglizcha hack, ya'ni chopish, boltalash kalimasidan olingan. Informatsion texnologiyalar bo'yicha favqulodda malakaga ega mutaxassis. Kompyuter sistemasini o'ta chuqur biladigan shaxs. Avval boshdan hacker degan atama kompyuter dasturlarini tez va chapani tarzda tuzatib tashlaydigan programmistlarga nisbatan ishlatilgan. Hack kalimasi hippilar jargonida parvarishlanib, dunyo lug'atiga kirgan. Hozir hacker kalimasi cracker, ya'ni buzg'unchi ma'nosida noto'g'ri ishlatiladi. Hakerlar o'ta siyosiy simpatiya va antipatiyalarga ko'ra harakat qilib, kompyuter dasturlariga ataylabdan ziyon yetkazishadi. AQSh va Yevropada hakerlik kiber jinoyat tarzida malakalanadi.
Hakerlik haqidagi ma'lumotni bildik. To'lqinjon, bunga biroz narsa qo'sha olasizmi, ya'ni bu informatsiyaga? Hakerlik haqidagi.
Hozir aytib o'tib ketildi, siyosiy yoki bir siyosiy bo'lmagan qarashlarga bo'linadi deb. Endi nafaqat bunga hakerlarni bo'linishi ko'p bo'ladi, asosan hakerlarni o'zlarini oq haker, qora haker va kulrang hakerga bo'lib qo'yishadi. Ya'ni oq hakerlar bular biror bir dasturni yoki biror bir veb-saytni bir teshik deb qo'yishadi, teshiklarini topib, shuni egasiga xabar berishadi yoki pulga shu bir dasturlarni bir yaxshi ishlanmagan joylarini topib berishadi. Qora hakerlar, endi qora hakerlar har xil usullar bilan ishlashi mumkin, lekin ularning asosiy maqsadi o'zlarini bir noqonuniy maqsadlariga noqonuniy harakatlar bilan erishish, ya'ni birovni ma'lumotini o'g'irlash yoki birovni ma'lumotini o'chirib tashlash. Shunga o'xshaganlar asosan shu ikki guruh bo'ladi. Endi kurang hakerlar
siyosiychi, siyosiy nimalarga qarshilar, ya'ni mana bu Colon Security'ni qilayotgan ishlari bir siyosiy tadbirlar, siyosiy norozilik ifodasi sifatida ko'rilmoqda-da.
Endi Colon Security qilayotgan ishlarni ham har xil tarafdan ko'rish mumkin. Bularni qilayotgan ishi mutlaq bir qonunga zid deb ham bo'lmaydi, chunki ular biror bir saytni buzib kirar ekan, u saytdagi ma'lumotlarni tag-tugi bilan o'chirib tashlayotgani yo'q. Ya'ni hakerlar agar yaxshi haker bo'lsa, bu uddasidan chiqa oladi. Ular qilayotgan ish bu o'sha veb-saytlarni bir kamchiliklarini topib, shu kamchiliklardan foydalanib, defacing deb qo'yadi, ya'ni veb-saytlarning yuzini bir ma'lum bir muddatga o'zgartirib qo'yishyapti. Endi bu bir siyosiy faollik deb tushunsa ham bo'ladi buni.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyini tinglayapsiz. Internetdagi Turkiston TV portali veb muharriri Kamoliddin Yo'ldosh ham suhbatga qo'shildi. Kamoliddin, siz hakerlar hujumini qoralaysizmi, oqlaysizmi? Bu borada fikrlaringizni eshitsak.
Ularni o'zlarini bir sayti bor edi, masalan, Colon Security'ni, hozir bormi yo'qmi bilmayman. Birinchi marta shu Qirg'izistondagi ba'zi bir saytlarni sindirishgan paytida yozib qo'yishdi. Biz shu haligi g'arbdagi nima edi, Anonymous degan hakerlar guruhidan ilhomlanib tuzilgan bir hakerlar guruhimiz deganda, shunga asoslanadigan bo'lsak, ular ba'zi bir saytlardan agar xavf ko'radigan bo'lsa, ulardan bir zararli ta'sirini ko'radigan bo'lsa, ularga o'zining nishonini qaratadi.
Hakerlik ijtimoiy siyosiy norozilikni vositasi, siyosatni quroli sifatida o'rtaga chiqmoqda. Bunga sizning munosabatingiz qanday? Qanchalik haqqi bor ularni shu norozilik bildirishga hakerlik yo'li bilan?
Menimcha 100% haqqi bor. Masalan, urush degani, mana fransuzlarda bir maqol bor, A la guerre comme à la guerre degani. Urush paytida urush. Modamiki davlat tarafidan, masalan, hech qanday qonun qoidalarga rioya qilinmayotgan bo'lsa, insonlarni olib chiqib maydonlarda, butun yerlardan otib tashlayotgan bo'lsa, yoki bir umuman begunoh bir ayollarni o'ziga ham bildirmasdan sterilizatsiya qilayotgan bo'lsa, bu hech qanday qonun qoidaga yoki bir kelishilgan bir shartnomaga asoslangan emas. Shu qo'ldan kelgan ishini qilyapti. qayerdan otyapti yoki sterilizatsiya qilyapti. Shunga javoban endi ular masalan milliy nima edi? Sog'liqni saqlash ministrligi vazirligining saytini hack qilib onalarimizni sterilizatsiya qilmanglar deb qo'ydi. Bu endi bir BTRdan otish yoki sterilizatsiya qilish darajasida zarar keltirmaydi. Keltirsa bir saytni ba'zi bir sahifalarga zarar keltiradi xolos. Ya'ni bunga qarshi qo'llanishga menimcha haqqi bor. Qo'ldan kelgan hamma narsani hech bo'lmasa bir qo'liga tosh otib bo'lsa ham shu BTRga yoki shu Karimovni qotillariga bir javob berilishi kerak. Bular endi masalan qo'ldan kelgan uslub shu, ya'ni hakerlik qo'ldan keladi, shu yo'l bilan qarshiligini bildiryapti.
Internetdagi Turkiston TV portali veb muharriri Kamoliddin Yo'ldosh fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda jurnalist Abdurahmon Tashanov ham ishtirok qilyapti. Abdurahmon, siz mana shu internet xavfsizligi borasidagi bir necha seminar tadbirlarda ishtirok qilgansiz va mana siz hamkorlik qilayotgan ba'zi bir saytlar, xususan O'zbekiston xalq harakati, O'zbekiston birlik xalq harakatini sayti harakatni ham bir necha marta hakerlar nishoniga, hakerlar hujumiga nishon bo'lgan. Ya'ni shu o'rinda sizni nuqtai nazaringiz.
Albatta, hakerlik tizimi haqida mana yuqorida yaxshi gaplar aytildi, lekin hamma narsani bir o'zini bir zamonaviy o'lchovlari, qonun qoidalari bor. Masalan, maqsad qanchalik ezgu bo'lmasin, g'oya qanchalik to'g'ri bo'lmasin, lekin hozirgi qonun qoidalarga, hozirgi o'sha amaliyotlarga, xalqaro kelishuvlarga zid bo'ladigan bo'lsa, qoida buzarlik, qonun buzarlik yoki bo'lmasa oddiy bir bezorlik bo'ladigan bo'lsa ham, u hech qachon maqsadni oqlamaydi. Agar men hakerlar texniklarda ham qanaqadir bir siyosiy qarashlar, siyosiy iddaolar rivojlanib, shu qonun buzarlikkacha kelayotgan bo'lsa, buni qadrlayman haligi e'tiqod nuqtai nazaridan, lekin buni qonunbuzarlik ekanligini, buni qoidabuzarlik ekanligini alohida e'tirof etish kerak. Nima deydi, g'oyalaridan yoki bo'lmasa bir boshqa bir o'zini ko'rinishidan, turishidan qat'iy nazar, sayt, elektron sayt bu kimnidir intellektual mulki. Mana masalan aytaylik, O'zbekiston Milliy telekompaniyasining saytiga hujum uyushtirildi deyildi va buni o'sha g'oya ortidan qilindi deyildi. Men birinchidan bu gapga ishonganim yo'q. Ikkinchidan, agar shunaqa bo'lganda ham uni oqlab bo'lmaydi.
Biz buni o'zimiz ochib ko'rdik. O'sha yerda Lag'mon degan, anti-Lag'mon degan aksiya bo'ldi. O'zimiz suratga oldik keyin buni. Ya'ni o'sha Lag'mon qilyapti xalqni quloqiga deb.
Bo'lmaydi, chunki xalqaro qonunlarda ham, mana men huquq mayor sifatida aytaman, xalqaro qonunlarda ham, mahalliy qonunlar bo'yicha ham, mana masalan birovni intellektual mulkiga daxl qilish, birovni har qanday ko'rinishdagi mulklariga boshqa daxl qilish yo'lidagi nimalar, usullar, hozirgi noqonuniy usullar hech qanaqangi maqsadni oqlamaydi.
20-fevral oqshomidagi mana saytga qilingan hujum tafsilotlarini gapirib o'tsam, demak, bu mas'uliyatni Clone Security hakerlar guruhi Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iz hukumatini irqchilik siyosatiga qarshi norozilik tariqasidagi amaliyot sifatida ma'lum qildi. Demak, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti O'zbekiston bayrog'ini xilpiratib kelayotgan tulpor rasmi bilan to'sib qo'yildi. Qora tulpor rasmi bilan. Rasmning bir qismida O'zbekiston gerbidagi humo qush ham aks etgan. Blok qilingan sayt markazidagi tugmacha bosilganda fojiaviy ohangdagi musiqa yangradi. Rasm markazida kiberhujum Clone Security guruhi tomonidan uyushtirilgani va biz irqchilikka qarshimiz degan jumla lotin imlosida yozib qo'yilgan. Demak, hakerlar vakilini gaplarini bizga yozib olganmiz o'sha kuni. Ular 2-3 kishi ko'p biz bilan bog'lanishdi. Skype vositasida ovozlarini o'zgartirib, hakerlar vakilining ozodlikka aytishicha, mazkur aksiya 2013-yilgi o'sh voqealari va undan keyin Qirg'izistonda etnik o'zbeklarga nisbatan kamsitish holatlariga norozilik o'laroq uyushtirilgan. Endi Abdurahmon va To'lqin, agar sizlarning izningiz bilan mana shu hakerlar bilan hamkasbimni suhbatini e'tiboringizga havola qilsak.
Sababi biz o'zimizni guruh nomidan millatchilikka qarshimiz degan nimani ana shu saytga pasiga olib chiqish harakat qilishimiz. Biz millatchiga qarshi, millatchilikka qarshimiz. Bilgan bo'lsangiz yozib qo'ygan deb aytaman.
Ko'rdim, biz мы против расизма, biz irqchilikka qarshimiz deb qo'ygansizlar. Endi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligini irqchilikda ayblashlaringga qanday asos bor?
2010-yildan beri hamma biladi-yu.
Nimani biladi?
Masalan, sal eskiroq bo'lsa ham, o'sha 2010-yildagi iyun voqealari, keyin mana yaqinda televideniyaga borib miting qilishgani, shu o'zbek telekonsultatorlarni yo'qotib olish O'zbekistonda. Buni ham ta'yidda, aslida ta'yidda millatchilik irqchilik yotibdi.
Endi bu 2010-yilgi voqealarga mana 2,5 yil bo'ldi, bu yil 3 yil bo'ladi. Ancha vaqt o'tib ketdi. Manimcha ancha-muncha shu voqealar tinch edi.
Undan keyin ham odamlar orasida ham juda har xil gaplar yuribdi. Masalan, Ashxobodan kelganlardan ham eshityapsiz. Hali ham qirg'izlarda bularga bo'lgan sovuq qarashi, ularni qo'shmaslik yo'lasiga. Umuman o'shundan beri o'zbeklarni yomon ko'rishadi yuzlar.
Aynan, Ichki ishlar vazirligiga hujumni maqsadi qanday?
U davlat sayti bo'lgani uchun, masalan, o'sha ko'proq odam kiradi, tashqari.
Ya'ni o'zbek oshchiligiga nisbatan bo'layotgani aytilayotgan kamsitish holatlariga chek qo'yishga chaqirmoqchimisizlar?
Biz shuni o'zimiz guruh nomidan aytmoqchimiz, shunchamiz. Biz O'zbekiston nomidan yoki Karimov nomidan aytmoqchimiz buni. Deylik, biz inglizlarmiz.
Endi Clone Security haqida, Clone Security degan shu guruh qachon tuzildi? Oldiga nimani maqsad qilib qo'yadi?
Tuzilgani 2011-larda, 2011 boshlarida, 2012 oxirlarida guruhda 5 kishimiz. Oldimizdagi maqsad shu aspekti tashqaridagi muammolarni internetdan amalga har xil birov eshitmagan muammoda birov eshittirish yoki biror narsaga qarshilik qilish. Shu o'z
Bundan oldin faqat o'sha O'zbekistondagi O'zbekiston hukumatiga qarashli saytlarga hujum qilgansizlar, to'g'rimi? Aksiyalarni qilgansizlar.
Bizni bitta hali o'ylanayotgan tomonimiz shuni yozib olgan yotib o'tib ketsiz. Haligi Uzxon harakati degan bir qanaqadir nima bor ekan, o'shuni sayti buzilgandan keyin, uni orqasida MTRK buzilgandan keyin, biz aslida muxolifatchilar orqasida turgan, bular orqasida o'shlar turibdi deb o'ylashdi. Shuning noto'g'riligini yozib o'tkazsiz dedi.
Ya'ni sizlar O'zbekiston muxolifatiga hech qanday aloqamiz yo'q demoqchisiz hozir?
Yo'q, hech qanday aloqamiz yo'q.
Haligi savolimni nimasi to'liq javob olmadim. Shu paytgacha faqat O'zbekiston ichkarisidagi O'zbekiston hukumatiga qarashli saytlarga hujum bo'lgan, to'g'rimi? Bundan oldin tashqaridagi, masalan, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi saytiga qilingan hujum bu o'sha O'zbekistondan tashqaridagi saytga qilingan ilk hujummi?
Yo, biz hujumni ko'p qilganmiz, lekin ularga e'lon qilmaganmiz, masalan.
Qaysi
harakat ko'rganlarimizmi? Ularni Qur'onni bilasizmi? Furqon.
Aha, nima O'zbekiston islomiy harakatiniki?
Mana shunga hujum qilganmiz.
Ham mayli bo'lmasam,
asosiy maqsadlarimizdan biri shuni takpagi bilan yo'qotib yuboraylik. Mana shunga harakat qilyapmiz hozirda.
O'zbekiston islomiy harakati sayti nima? Kim mana bitta nimam so'rayapti? Hamkasbim O'zbekiston birlik xalq harakati saytiga o'tgan hafta hujum bo'lgan ekan. Harakat.net degan saytga. O'shanga ham aloqalaring bormi, yo'qmi?
Yo'q, biz aloqamiz yo'q.
Ha, unga aloqalaring yo'q. Bo'l, rahmat bo'lmasam suhbat uchun.
Rahmat. Bel,
sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Xo'p.
Demak, bu Clone Security deb aytgan, o'zlarini Clone Security deb atagan hakerlar guruhini Ozodlik bilan suhbati edi. Suhbatni hamkasim Farruh Yusufiy olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyini tinglayapsiz. Internetdagi Turkiston TV portali veb muharriri Kamoliddin Yo'ldosh ham suhbatga qo'shildi. Kamoliddin, endi mana Clone Security guruhi gapiga ko'ra, ular na O'zbekiston hukumati va na muxolifat tarafida. Ularni pirovat maqsadi esa O'zbekiston islomiy harakati sayti bo'lgan Furqon nashrini yo'q qilish. Shu o'rinda sizning fikringiz. Chunki Furqon nashrini yo'q qiladigan bir tashkilot bo'lsa, bu O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati bo'lishi mumkin. Bu endi O'zbekiston islomiy harakatini nashrini. Nega buni Clone Security qilmoqda? Shu narsa ularni O'zbekiston tarafida turganligini bir ko'rsatmaydimi? Kamoliddin.
O'zlari mana aytdi-yu, maqsadimiz shu furqon.com saytini yo'q qilish degan. Bilasizmi, Furqon sayti umuman O'zbekiston islomiy harakatiga qarshi bo'lgan odamlar faqatgina davlatga bog'liq kishilar emas. Masalan, O'zbekiston islomiy harakatini nafaqat davlat yoki milliy xavfsizlik xizmati, hattoki oddiy namozxon musulmonlarni orasida ham oz emas qarshi bo'lgan kishilar. Chunki ular, masalan, qatllari, ulardagi ba'zi bir xatolar, ba'zi bir nohaqliklarni qo'llamaydi. Ya'ni ularni oqibatida musulmonlarga, umuman islomga, islomdagi bir eng yuksak, masalan, Alloh yo'lida jonini fido qilish, jihod, shahidlik degan narsalarni qora shaklda ular shu, ya'ni yomon otliq qildilar degan bir talqinlar ham ko'p tarqalgan. balki shunga o'xshagan bir fikrda bo'lishini menimcha vahiylikka yaqinroq ko'raman.
Kamolda, agar sizda mana shu qurol, mana shu instrument bo'lganida, bir xaker bo'lganingizda, O'zbekiston resurslaridan, internet resurslaridan nimani nishonga olgan bo'lardingiz?
Masalan, men shaxsan men o'zimga qo'yib bersa, shu O'zbekistonning rasmiy saytlarini, shu UZA, UZ, nima edi boshqa, haligi UZ Presus info ga o'xshagan shu buzg'unchilik saytlarini bir chetdan shu hakerlik nimasi bilan to'xtatib qo'ya qolish. Birinchi bo'lib turib milliy xavfsizlik xizmatidagi ma'lumotlarni, u yerdagi ishlovchilar va ularning nishonlarida kimlar ekanligi va kelajak yaqin muddat ichidagi qilinayotgan rejalar. Masalan, Karimovdan keyin kimga qoldirilmoqchi va qanday uslubda qoldirilmoqchi va uning kelishi qanday rejalanyapti. Ana shu narsalar meni qiziqtiradi. Shaxsan men o'zim.
Endi bu qonunga zidku bu endi bunday qonun buzarlikku endi bunday qaraganda.
Bu qaysi qonunga buzarlik? O'zbekiston fuqarolari ma'lumot olish va istagan ma'lumotiga qo'lga kiritishga konstitutsiyada yozilganligiga xilofmi?
Yo'q, endi buzg'unchilik baribir yomon-ku. Yo'qsa birovning kompyuterini buzib kirish baribir qonunsizlikku endi. O'sha chegarani buzib sindirib kirasiz. Hacker shunaqa qiladi.
Ha, hacker shunday qiladi, chunki davlat tomonidan ochiq oydin ma'lumot berilmayapti. Masalan, prezident kim bo'lish kerak va bundan keyingi prezidentlik lavozimini topshirilish qanday bo'ladi va bundan oldingi prezidentlik saylovlari, prezidentlikka kelinishi, uning muddatini uzaytirilishi, hammasi na bir qonun qoidaga, na bir buzg'unchilik yoki boshqa odob axloq tamoyillariga, na bir boshqa bir qonunchilikka hech yaqiniga ham kelmagan. Hammasi buzg'unchilik bo'lgan.
Hind kinolaridagi gapga o'xshayapti-da, mana bu hind kinosi bor edi, makkorlikka qarshi ayyorlik degan.
Endi men hind kinolarini bilmayman qanday hit kelishini, lekin shaxsan men o'zim qiziqadigan ma'lumot shu: O'zbekiston 30 million aholining taqdiri ana shu joy mavzularga bog'liq bo'lgani uchun meni qiziqtiradigan narsa shu. Agar qo'limda,
ya'ni makkorlikka qarshi ayyorlik qilishni oqlaysizsan siz.
Men buni makkorlik ham ayyorlik ham deb o'ylamayman. Men buni pragmatik yondashuv deb o'ylayman.
Internetdagi Turkiston TV portali web muharriri Kamoliddin Yo'ldosh fikrlari edi. Havo mavjlarida odatlikning qurultoyi. To'lqin, shu o'rinda mana shu hakerlarni kichkina bir tadbiri Qirg'iziston ichkarisida qanchalik yoritildi, qanchalik aks sado berdi, qanchalik muhokama qilindi, To'lqinjon?
Endi bu Consecurity'ni shu qirg'iz saytlariga qilgan bir hujumi Qirg'iziston ichida, Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi, reaksiyasi juda kuchli bo'ldi. Barcha shu yetakchi televideniyalar yoki mustam shu veb-saytdagi veb-saytlar, axborot veb-saytlari hammasi bu haqda yozishni, gapirishni, shunday bir qurultoylar o'tkazishni boshlashdi. Endi menimcha bunday hujumlar oldin ham bo'lib turar edi. Masalan, yaqinda Google KG saytiga Azinfo degan provayderni, DNS serverlariga hujum qilib, jazoirlik hakerlar shu xuddi shunday MVDni saytini deface qilganda, jazoirlik hakerlar shu Google KG saytini deface qilib ketgan, ya'ni o'zgartirib ketgan. Lekin u unchalik katta bir aks sado olmagan edi Qirg'izistonda. Na Qirg'iziston ommaviy axborotlari unchalik keng bu haqda gapirgan, na boshqalar. Menimcha aynan o'zbekistonlik hakerlarning shu qirg'iz saytlariga, ichki ishlar vazirligi veb saytiga qilgan hujumi, aynan o'zbekistonlik bu hujum orta aynan o'zbekistonliklar turgani uchun menimcha juda shu sababdan juda katta bir aks sadoga sabab bo'ldi.
Endi mana bizga kelayotgan, mana shu maqola e'lon qilingandan keyin kelayotgan sharhlarda o'shalarga bir simpatiya bor-da. Mana yozishibdiki, mana klonchi yigitlarimizga omad tilaymiz, davomini tilab qolamiz deyishibdi. Undan keyin aytishibdiki, hamisha harakatda bo'lishsin, tashakkur aytamiz, ishlariga rivoj, yaxshilik, ezgulik. Shu bilan birga bu ikki xalq o'rtasidagi vaziyatni izdan chiqaradi degan tashvishli shartlar ham bor. Qirg'izistonda qanaqa munosabatda bo'lishdi?
2012-yilgi voqealarda, bu aytib o'tilgandek, 2012-yildagi O'shjalobod shaharlarida bo'lgan voqealardan so'ng shu ikki millat o'rtasidagi adovat oldin ham bo'lib kelgan, buni bir oshkor aytish mumkin, yana ham kuchaygan. Aynan shuning uchun menimcha shu o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarining bunaqa reaksiyasini shu tarafdan tushuntirish mumkin. Qirg'izistonda ham xuddi shunday bir javoban reaksiya bo'lgan. Aksar qirg'izistonlik internet foydalanuvchilari
kon security qilgan ishni yomonlab chiqqan, qoralagan, ham juda keskin qoralagan. Keyin har xil shu Qirg'izistonning internet forumlarida bular haqida juda bir yomon bir kommentlar, sharhlar qoldirilib, keyin ko'p sharhlar shu hakerlarni o'ziga emas, balki butun bir boshli millatga bir atalib yozilgan sharhlar ham bo'lganda, shuncha menimcha bunga aynan shu ikki millat o'rtasidagi adovatning hali ham borligi va hali bu so'nmaganini bir anaqasi belgisi bo'lsa kerak.
To'lqin, rahmat. Hakerlarni bu tadbiri turli fikrlar uyg'otdi, har xil fikrlar uyg'otdi. Mana To'lqin joy aytganidek, mana Rossiyada yashayotgan kompyuter ustasi 30 yashar Sobirjon ham bu haqda bizga munosabat bildirdi. Demak, u ikki xil qarashini aytdi mana shu hakerlarni qilayotgan ishiga.
Hakerlarning harakati birinchidan mana irqchilikka bo'lyapti. Bu endi to'g'ri bu. Irqchilikka ham men qarshi to'g'rilikdim. Mana hozir Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'z ahvolisi yomonroq, yaxshi emasda. Shuning uchun bu Qirg'izistonlar qaysidir kuchga ishonyaptida, qarshi chiqyapti O'zbekistonga. Endi bular qaysidir davlatga ishonib shu bizga qarshi chiqishi mumkinda, bular O'zbekistonga qarshi. O'sha hakerlarga borsa, mana ikkinchisi islom dinini ana qilyaptida, bular taqiqlab saytlarini yopib tashlayapti. Ikkinchisi shunaqami?
Ha, Furqon sayti borku mana bu. O'zbekiston islom harakatini Furqonsa o'shani yo'qotishni maqsad qilgan, shunaqa.
Ha, bular lekin bu bunisi noto'g'rida, bu Allohga qarshi chiqib bo'lmaydida. Menimcha islom dinini kim naborot bir O'zbekiston musulmon davlati hamma islom diniga naborotni tortish kerakda, masalan, bilmaganlarni o'rgatish kerak. Mana namozxonaga borasiz, 20 yoshdan kichkinasini qo'ymaydida. 20 yoshdan nima qildi u? Nima edi? Tarbiya yoshdan dedilar-ku. Shunga aytmoqchimanki, bularning ishi ham bir yoqdan to'g'ri, ikkinchi yoqdan noto'g'rida.
Bilan O'zbekiston televiziyasining saytini yoki Sog'liqni saqlash vazirligini saytiga hujum qilishgan. Demak, O'zbekiston televiziyasi saytiga odamlarning quloqiga lag'mo ilmang, yolg'on gapirmang deb blok qo'yishgan. Va Sog'liq saqlash vazirligi ayollarimiz bichmang debdi. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa?
Aynan Sog'liq saqlash vazirligi hozir Karimovni o'zi bilmadim. Endi odam O'zbekistonga 30 millionga yetdi. Endi bu degani kamaytirish kerakda, o'z kamaydir kamaytirish kerak. Shuning uchun zug'um qilyapti bu rahbarlari Sog'liqni saqlash vazirligiga. Shuning uchun bular ham qandaydir rahbarni gapidan chekka chiqmaslik anasi bilan shu qonunga yo'q, qonunga bular rioya qilyaptida bu Sog'liqni saqlash vazirligi.
Endi yana bitta savol bermoqchiman. Hakerlar, masalan, siz o'zingiz deylik haker bo'lsangiz, qaysi saytlarni nishonga olgan bo'lardingiz mana?
Men faqat men irqchilikka qarshi, men irqchilik qilmagan bo'lardim. Bu rassizm kerak emasda bu narsa. Keyin men agar haker bo'lsam, men internetda nabrotni ash islom dinini ko'paytirgan bo'lardim. Haki mana O'zbekistonga, mana televideniyaga nima qildi O'zbekistonni yomonlasa? Lekin o'sha to'g'risini haqiqatda aytyapti-da, masalan. Agar haqiqat yuzaga aytilsa, o'sha kamchilikni topib o'zini tutib olib to'g'irlash mumkin. Masalan, mana Rossiyani olaylik. Agar siz ularni bir gapiring, anaqa holatda o'zini bir tutib qanaqadir yaxshi to'g'ri ma'noga qabul qila oladi-da. Bu tanqid kelajak mevasi deydilar. Shunga tanqidga yomon qaramas kerak-da. Bu O'zbekistonni o'z tanqid qachongacha, masalan, yopadi-da. Qachon bir erta bir kun ochilishi mumkin-ku?
Endi mana protest, siyosiy protest quroli sifatida mitinglar bor, keyin chiqishlar bor, piketlar bor. O'zbekistonlik hakerlar esa mana shu internet sohasidagi bilimlarini siyosiy kurash quroli sifatida foydalanishyapti. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Mana qarangda, odamlar bir bilimini, o'zining bilimini siyosiy bir qurol sifatida foydalanishiga sizning munosabatingiz qanaqada?
Bilimini siyosiy bir, masalan, har xil ma'noga bo'lishi mumkin bu. Internetga ham to'g'ri foydalanish mumkin, siyosat yo'liga ham foydalanish mumkin-da. Bir endi siyosat yo'li agar haqiqatdan ham to'g'ri bo'lsa, shu siyosatda mayli bo'lishi mumkin. Internetga, masalan, oddiy foydalanuvchilar uchun ular zarar yo'q ularni. Masalan, siyosatga hozir nima qildi siyosatni bilsangiz, dunyoni bilasiz.
O'zbekistondagi saytlarni bilasizmi? O'qiysizmi O'zbekistondagi ichidagi saytlarni?
O'zbekiston sayti ichida, masalan,
men qarangda, mana O'zbekistondagi Ichki ishlar vazirligi deymiz, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Sog'liqni saqlash vazirligi,
prezident apparati. Yo'q, men shu qarangda, men shu mashinalarning qaysi birisini siz agar xaker bo'lsangiz nishonga olib yo'qib tashlardik shularni.
Men agar xaker bo'lsam O'zbekistonni bayonki sog'liqni saqlash vazirligiga bergan qonun yo'q degan bo'lardim.
Endi bu Rossiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik o'sha programmist Sobirjonning fikrlari edi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti o'zbekistonlik xakerlar tarafidan klon qilingani bois mana shu mavzuni muhokama qilyapmiz. Endi To'lqinjon, yana sizga bog'lansak, To'lqinjon, mana shu siyosiy sabab bilan shunaqa qarshilik harakati qilayotgan boshqa xakerlarni bilamizmi? Chunki mana Eronga nisbatan shunaqa choralar ko'rilgan haqida gaplar bor yoki Belarusiyada, shuni bir tarixini o'rgandingizmi To'lqinjon?
Bunaqa misollar ko'p, hakerlikni bir siyosiy maqsadlarda, siyosiy faollikda ishlatib kelinishga bir misollar ko'p keltirsa bo'ladi. Endi bu masalan eng kattasi Anonymous bo'lishi mumkin. Shu dunyoda tarqalib ketgan hakerlar guruh deb ham bo'lmaydi buni, bir hakerlar harakati. Anonymous har xil bir siyosiy maqsadlarda ularni bir hujumlar ishlatiladi.
Endi mana WikiLeaks-chi mana bu WikiLeaks'ni harakatlarda ham o'shanaqa alomatlar yo'qmi?
Bor. WikiLeaks'ni ham shu nima deydi, boy aytib o'tildi endi, hakerlarni maqsadi baribir qilayotgan ishini oqlamaydi. Lekin ko'pchilik internetda, siz boy aytib o'tgandek, WikiLeaks'ga, Anonymous'ga simpatiya bilan qaraydi. WikiLeaks ham masalan bir yashirilgan, hukumat tarafdan yashirilgan bir ma'lumotni ochiqlash bo'yicha ishlaydi. Anonymous ham aynan shu yo'nalishda ko'p ishlarni olib borgan. Aynan shuning uchun Anonymousni ham, WikiLeaksni ham dunyo bo'ylab juda ham bir qo'llovchilari ko'p. Endi
bu yog'i rivojlanadimi mana shunaqa narsani? Ya'ni u dunyo globallashmoqda, dunyo internet tarmog'i bilan, texnologiyalar bilan hamqadam bo'lib rivojlanmoqda va shu bilan birga O'zbekiston ham mana shu o'sha globallashuvni ichida, texnologik jarayonlarni ichida bir qadam olg'a, bir qadam keyin bo'lishi mumkin, lekin umumiyatla ichida. Shu ma'noda eshitirishimiz yakuniga ham yetyapmiz. Shu ma'noda qanchalik kelajakda xavfi bor mana shunaqa kiber hujumlar, kiber aralashuvlar yoki kiber siyosat desak buni?
Bunday harakat, bunday g'oya, hakerlik g'oyasi bu juda uzoq davom etadigan narsa. Endi bu oldin ham bo'lib kelgan. Masalan, shu anaqani olib qaraydigan bo'lsak, WikiLeaksni olib qaraydigan bo'lsak, ingliz tilida whistleblowing deb qo'yadi-yu, internet bo'lmagan mahalda odamlar kserokopiya mashinasini ishlatib ma'lumotlarni olib chiqqan holatlar ham bo'lgan. Masalan, Watergate skandali yoki boshqalar, yoki bo'lmasam haligi Amerikada, AQShda Vietnam urushiga oid maxfiy ma'lumotlarni olib chiqish, u mahalla internet bo'lmagan, lekin bu g'oya bo'lgan, ya'ni yashirilgan maxfiy noqonuniy ma'lumotni keng ommaga tarqatish g'oyasi bo'lgan. Shu g'oya yashar ekan, bunday hakerlik harakatlari, hakerlik hujumlari ham yashab boradi. Endi agar
endi kserik yordamida bir qo'ltiq qodob chiqsangiz, texnologiya yordamida ikkita samosvalga yuk bo'ladigan axborotni sekundda chiqarib yuborish mumkin. Shunaqami?
Xuddi shunday.
Endi xavfi qanchalik? Ya'ni to'g'ri, mana niyati yaxshi deymiz bu odamlarni, o'sha klon securityni siyosiy noroziliklarda ham jon bor deyapmiz, lekin yomon niyatda amalga oshirilsa shu mana shu narsalar. Bitta qurol yomon odamni qo'liga tushib qolsa-chi degan savol ham bor-da.
Endi bu nima deydi, medalni bir ikkinchi tarafi.
Buni endi ikkinchi tarafi. Endi buni keyingi dasturlarimizda muhokama qilsak. To'lqinjon, rahmat. Demak, o'sha global dunyoga, texnologiya rivojlanayotgan dunyoga oid yangi tahdid, o'sha kiber hujumlar, o'sha xakerlarni siyosiylashayotgani haqidagi mavzuni muhokama qildik. Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Rahmat.
Eshitishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bordim. Hammaga sog'-salomatlik tilayman. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishida tilga olingan ushbu bahsga qo'shilishni istasangiz, marhamat, siz Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada ushbu borada bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.